Миссион не кайнуде.
Kallid raadiokuulajad, oleme taas missioonikandjaga eetris ja täna on mul hea meel stuudio külalisena tervitada ühe põnevaima 2009 ettevõtmise juhiga Rainer Nõlvak. Tere tulemast sulle.
Tervist.
Ma ei tea, mida sa mõtlesid, kui ma sind kutsusin sellesse saatesse ja ütlesin, see on Kristlik Pereraadio. On sul üldse mingid mõtteid, aga igatahes minu Eesti on ristirahval väga südamelähedane.
Seda on tore kuulda ja mis mõtted mul ikka tekisid? Iseenesest on kristlased rahvas, kelle väärtused on niisugused, mida võiks ka ülejäänud eestlastele kuidagi ja saada näidata ja õpetada ja ma usun, et just selline üheskoos tegemine ja teinedise mõistmine on ka minu Eesti üks põhilisi eesmärk.
No tihti peale loetakse jällegi just ristirahvast selliseks, mis nagu parem kui need ei oleks, räägivad mingisugusest väärtustest, pereväärtused on, mis eriti viimasel ajal eriti ette tulnud on, räägitakse ka no, just neid seksuaalvähemustega seoses, et teatud asjad on nagu ebaeetilised ja nüüd minu Eesti annab võimalusi tegelikult nendest asjadest rääkida väga isiklikult ja väga lähedal olevate nagu mõtetega, mis inimestele kellegi südames on. Või te küsiks, et kui ma olen järginud meediat ka, kus sa oled rääkinud üldse minu Eesti või seda koristamist algutest ja selle järel on mitu korda intervjueeritud sind ju nii ühes kui teises meedias, et mis saab edasi?
No üks põhilise asja, miks me üldse minu Eestiga pihta hakkasime, oli see niukene tunne ühiskonnas, et midagi on valesti. Ja see, mis on peale iseseisvumist meil ju nagu süvenenud, on selline hoolimatus. Ja ma arvan, et ka näiteks kristlaste ja mittekristlaste vaheline niisugune, no just mittekristlaste poolt niisugune võibolla mõistmatus ja võibolla isegi pisut vaenav suhtumine on paljuski tingitud sellest, et me ei mõista üksteist. Ja tihti peale selle mõistmise puudumise taha jäävad väga lihtsad asjad tegemata. Kas või alates ülevalt kuskilt valitsuse poolelt, et kui põhiline aur läheb üksteisele nagu ära tegemise peale ja üks inimliku ja lihtsa asja peale nagu hoolimine ja üksteisega koos tegemine või abi palumine või abi andmine. Kui see on nagu tahaplaanile jäänud, siis mu arust ühiskonnas on hästi raske hakkama saada. Puht inimlikult raske. Ja see oli ka üks niisuguseid asju, mille pärast me siis otsast pihta hakkasime.
Kas sama meeskond põhimõtteliselt siis korraldab seda minu Eestit, kes korraldaski seda metsad puhtaks?
No, umbes, ma arvan, üks neljandik sellest meeskonnast on jah, võibolla sama. Et eks see koristamise asi võttis eelmine aasta ikka väga võhmale ja noh, vaadake, ega keegi meist ei olnud seal ju mingisugune jäätmekäitlusspetsialist ja noh, alguses me tegime seda natukene töö kõrvalt ja siit sealt ja noh, viimased paar kuud ikka ega seal enam eriti magada ei saanud öösel, seal 5-6 tundi sai, et kõik see aabitsa tööd ja kuidas siis seda prügi kuhu ja kus need on kõik ja seda kaardistamist ja asja. Et see läks päris suureks tööks ja me olime pärast täitsa võhmal, et ega seal nagu alguses ei tahtnud nagu suurt midagi peale puhkamise teha.
Ja see rahvas, kes sellest osa võttis, vähemalt ma olin laitsekandis sama asja tegemas osaline suure gruppi keskel, minu selle teejupi peal, kus mina olin, olid eespool ja tagapool ja peseme kokku. Aga oli selline pidumeeleolu? See ei olnud üleüldse selline vaev ega valu ilm ka soosis muidugi?
Jah, see oli tõesti asi, mis mind tegi küll väga õnnelikuks. Et vähe sellest, et me saime metsadest selle sodi kokku lükatud ja enamuses ka ära sorteeritud siin. Üks firma veel siin natukene siin venitab oma asjadega. Aga vähe sellest, et me saime ta kokku korjatud, oli see tunne, mis tuli nagu kuskilt mineviku hämarusest uuesti meelde, et kui me koos midagi teeme siirast soovist lihtsalt head teha. Et see tunne on nii vägev, mis kuidagi on märksa suurem kui see pingutus, et sa nüüd tõused üles ja siis sa teed midagi. Ja see, mis minu arust jäi kõlama, oli niisugune arusaamine, et raha on ikkagi nagu üks tähtis asi küll, aga vaata raha eest sa saad siiski nagu ikka väikseid asju. Ja selliseid lihtsaid ja sooja tundeid ja sõnu, mis sealt tekis ja neid pilke, mida ma seal piltidelt nägin. See oli, see oli seda väärt. See, ma arvan, minu südames see jääb see küll kauaks.
No see võiks isegi teatud mõttes võelda laulupeoga, kus rahvas sama vaimustunud, innustunud, kui nad tulid lauluväljakule veel innustunumad läksid tagasi.
Jah, just. Mulle tundub, et see lauluväljaku ikka sündroom oli seal kindlasti sees.
No eestlased on teinud mitmed asju koos. Juba nad on laulnud koos, nad on käest kinni hoidnud koos veel lätlaste ja leedulastega ja nüüd prügi koristanud koos ja tundub, et seda tegelikult tegemise rõõmu ikkagi on üsna palju, ütleme, et eestlane ei ole veel surnud. Olgugi, et praegu võibolla, kui me räägime sellist majanduslikust problemaatilisest perioodist ja ka need, kes on eelnevatel võibolla isegi kuudel on suht optimistid, praegu räägivad üsna kurbliku juttu ja ehita üldse üles nagu kogudust, mitte kogudust, vaid isegi kogu ühiskonda. Et kas see ei tundu, et see nagu surub kogu selle asjale, kogu, kas see selle minu Eesti mõte talgutele siukse minoorse noodi, et me tuleme nüüd, tulge nüüd halisema ja halisega ennast tühjaks või on see minu Eesti nüüd väga positiivne programm hoopis?
Jah, eks muidugi majandus läheb alla mäge, natuke kurb on igal ühel ja mõnel on nagu rohkem kurb. Aga mis mulle küll tundub on see, et kui vaadata tänase eestlase keskmist käitumist, siis et 4 tundi televiisori taga iga päev, 13,6 liitrit alkoholi, absoluut alkoholi aastas inimese kohta, siis
meil statistiline liiter.
See on nagu statistiline, jah.
Kus juures meeletult on veel need inimesed, kes üldse ei joo.
No, just ma ka pean patu tunnistama, et ma ei võta, et siis keegi joob selle 26 ära, eks ju. Et see potentsiaal, mis on meis olemas, mis istub lihtsalt kuidagi vakal ja mille me kulutame oma elus ära sellele, et me teeme midagi, mille väärtus on kaheldav. Ja sinna juurde võibolla natukene kiruda ja öelda, et võt, nad, miks nad ei tee. Et sellest on kahju.
Ja seda võibolla ei ole ka õpetatud, et me võiksime ise järjel sarvist kinni võtta.
Ja eks see olegi see väike lihtne asi, mida me püüame minu Eesti ka nüüd ühiskonnas tekitada, et sellist positiivset vibratsiooni, et inimesed kokku tulles saaksid aru, kui nad üksteisele otsa vaatavad, et tõesti, et see ei ole mina üksi, kes tahaks natukene kas või oma kodu jaoks midagi teha, vaid neid on teisi veel. Ja mina usun küll, et sellise suure hulga inimestega koos me saame selle asja siit käinu tagant üsna lihtsalt minema. Kokkuvõttes küsimus on, et tahtes. Küsimus ei ole milleski muus. Keegi teine meid abistama ei tule. Me oleme oma riiki oma päi ehitanud ju päris pikalt ja oleme sellega hakkama saanud. No on nüüd majandus surutis maailmas. No mis siis? On asju, mida saab teha täitsa rahulikult kohe.
Ilma rahata.
Ja täitsa ilma rahata, just nimelt. No võtke see eelmise aasta prügi koristaminegi. Me nii huvi pärast rehkendasime, et kui oleks näiteks prügifirmade käest võtnud pakkumise, et kõik see mets ära koristada. Et see 10 400 prügikuhja. No see oleks umbes 200-300 miljoni krooni vahele läinud see summa. Eks? Plus veel siis see käitlemine ja kõik see muu. Ja noh, siis oleks ta ju tagasi olnud seal metsas varsti, eks? Kui keegi teine oleks seal ära teinud. Et noh, see, et ta meil 7 miljoniga tehtud sai, see näitabki seda, et on asju, mis raha tegelikult ei nõua. Või nõuavad just parasegu nii vähe, et see raha ei ole põhiline. Mm-hmm. Ja ma usun sellise ühise tegemise tunde tagasi toomine Eestisse, mis on tegelikult talgumajandus ja talgu niukene tegemine on olnud läbi aega teistu selle hästi omane. Et see, et ta vahepeal kuidagi ära on kadunud ja see, et me viimased mõnikümmend aastat niisugust majanduslikku mammonat oleme taga ajanud iga üks oma ette, see ei tähenda ju, et see meid õnnelikuks oleks teinud.
Jah. Peraga vist piisav aeg juba vaadata veidikene tagasi, kas sõnn on tulnud koos selle suure majandusliku jõukusega?
No sotsioloogid ütlevad, et 70. algusest muutus eestlase peas see asi oluliseks. Et see unistus, et ükskord ma saan rikkaks. ja seda siis eestlane on hoidnud omal hinges ja püüdnud seda siis rehepapi ja muul moel 20 ja 30 aastat juba teha. Ja eks see ole niisugune täiskasvamise aeg mõnes mõttes. Et ma arvan, ühiskonnana meil on see majanduskriis on hästi õigel ajal. See on ajal, kus minu arust just nagu me oleme ka vaimselt suuremaks saanud. Me oleme mõistnud, võibolla ma teen siin liiga optimistliku ettekulutusega, aga ma arvan, et me oleme rahvana ka mõistnud, et see arane hoolivus on see, mis meid tegelikult ellu võib jätta. Et ühe kaupa madistades, no ei jää eestlastest järgi midagi. Mina sellesse nagu ei usu. Meid on liiga vähe siin 10 aasta pärast võibolla. Ja vaadake, alateadlikult me ju saame sellest aru ka. Mis siis, et me siin üksteisele ära paneme ja siin vingus ninadega ringi käime, aga see sama kas või see laulupidu ja niisugused asjad näitavad, et me ikka nagu kuskil südame põhjas on see hoolivus nagu olemas. Mm-hmm. Ja seda tahaks välja tuua.
Aga tähendab, et on ikka vaja ühte tüüpi, kes ütleb, et tulge nüüd, kutsub kokku.
No ma arvan, neid tüüpe on palju, kes kutsuvad seda, et võiks nüüd koos lõpuks välja mõelda, et mitte ainult poliitikud ei ütle, kuidas asja tehakse, vaid et me ise ka midagi mõtleks. Nagu ilma niisuguste erakondlike huvid, et ma arvan, ma olen küll kuulnud neid ütlejaid, et seda olen tuu palju näinud. Et Rainer, et see oli just, ma ommu mõtlesin juba, et nii peaks tegema. Mm-hmm. Ega siis minu mõte ei olnud siin. Inimesed nagu käisid ütlesid, et kuule, nii võiks nüüd teha. Et see on niisugune, ma arvan, see on paljudes peades.
Ma olen just möödunud nädalavahetus ühel väiksel koolitusel, kus ameeriklast on 2 meest koolitamas koguduse põhiväärtusi. Meil on nagu 4, et koguduse inimene ehk usklik, siis kristlane on ühelt poolt misjonär, teiselt poolt teenija, kolmas õpilane ja neljas, nüüd ei tulege meelde, nii värsket õpin. Ja just need samad vaatsin, et nad annavad täpselt see sama informatsioon edasi, mida nüüd ma loen siin meie Eesti talgujuhi käsikirjas. Ja kõiges nendes kirjades, mida te olete saatnud, et põhimõtteliselt just see hoolimine, vaatame ringi ja et kui avatakse nagu silm näha, me näeme ju tegelikult asju. Ja nemad tõid selle näite just selliselt, et kui on silm näha, siis peab olema ka oskus viga kõrvaldada.
Jah, mis puutub nendesse väärtustesse, siis ma arvan, et on osad asjad, millest saavad kõik inimesed ühtemoodi aru. Olgu nad kristlased või mitte ja need on asjad, mida saab südamega võtta. Mis on hea, mis on halb, mis on kuri ja mis on hea. See on ju nii lihtne, seda lapsed teavad juba sünnist saadik. Ja ma usun, et võibolla paljud on nagu varjanud neid emotsioone või hoidnud vakal sellepärast, et äkki ühiskonna jaoks on see kuidagi nõrkuse tundemärk või et kuidas mina nüüd siin, siis meil on ikkagi kombeks on ükseks jõukaks saada ja osta mulle suured ja läikivad asjad ja siis kuidagi tunda ennast turvalisena. Aga ma arvan, et see on nagu tore, kui inimesed just neid samu väärtusi täpselt nagu kristluse juures on. Ka muudes elu nagu situatsioonides kasutavad kui ainult nagu kiriku puhul.
Ma saan aru ühest sellisest õidele lugemiste raamatud, kus on räägitud 20-80 printsiip, et 20 inimest teevad tööd ära 80 inimese töö õieti, ma saan aru. Et kas praegu on oodat, et mõtted algutele tuleb see parim osa Eesti rahvast?
Ei,
see 20%.
Jah. Jah, nagu see loogika, et see 20 teeb sama palju kui 80, eks? Ma ei oska öelda, ma tean, et niisugusest ärksamast rahvast tuleb palju. Seda ma olen kuulnud. Aga samakorraga, kuna need talgukohti on palju, kodasid on meil tänaseks üle 450, vist 458 oli viimati, kui ma vaatasin, ja need on igal pool.
Järjest sigineb juurde veel või?
Tuleb juurde, jah. Ega me kätte ette ei pane ju. Selles mõttes on ta täitsa niisugune üritus, et oma mõttekoda saab registreerida igaüks ja talgujuhiks saab inimene, kellel on niisugune koolituskogemus, aga kui talgujuhti pole midagi hulluga, saab ka ise teha, saab veebist materjalid ja mis seal ikka. Meil on siin juhendeid ja asju ja tekib väike teatritükk ka lähipäevil, kust saab siis vaadata, mis moodi see mõtlemine siis nii-öelda nagu väikses humoorikas võtmes, kuidas see käib. Nii et selles mõttes on ta nagu vaba, jah. aga üks asi, mida tahtsin öelda, ma enne juba mõtlesin, et kui väärtustest rääkida, siis muorust see on hästi kahetsusväärne, et Eestis on, Eestis kristlasi nii vähe on ja selline statistika, mis ta oli kuu aega tagasi lipsas kuskilt läbi, et eestlane on maailma kõige uskmatum rahvas.
Nii on, jah.
Lugesin seda ja mõtlesin, et noh, just, et vaatasin seda, mõtlesin, et seda on nagu tunda ka õhus kuidagi, et see ja ma ei usu, et see on sellest, et eestlane lihtsalt uskmatu oleks. Ma arvan, pigem on just seda niisugust dialoogi nagu vähe olnud. Et inimene, kes kirikus ei käi ja kes nagu ei suhtle kristlastega, tema jaoks on mingisugune täiesti teistsugune ettekujutus kristlasest loodud. Ja see on mingisugune niisugune sektantlik asi, kus kuskil keldris midagi toimub.
Ja kaksude müüride vahel.
Jah, ja see on mingi hirmus asi. Ja mu arust on see mõttetalgu just niisugune koht, kus niisuguste kristlike vaatenurkade alt täpselt samade asjade rääkimine. Võiks võtta hästi palju sellist hirmu ühiskonnas vähemaks ja see, nii-öelda nagu lepitada natukene siis maailma kristlusega. Ma arvan, et see tuleks meile kasuks. No. Igas mõttes tuleks kasuks, et seda vihkamist on täitsa piinlik vaadata.
Nüüd kui rääkida just seda mõttekojade tekkimist, et ju Eestil peaaegu kõikidel kogudustel on oma hoone, kuhu rahvas koguneb väiksemal või suurem määral pühapäeviti. Et kas sisult võiks olla üks selline pakkumine või isegi tellimus, et pühakoja ruumid avatakse sellisteks mõttekodadeks?
Ma arvan, et see oleks hästi tore, kui me nii saaks seepärast, et ega kui... Noh, kui oma mõtteid ei ütle, siis nad jäävadki ju ütlemata. Ja kokkuvõttes, mis kõlama jäävad, on ikkagi need mõtted, mis välja öeldakse ja need mõtteringid, kus tekivad tulemused. Need on ju need, mis üles lähevad ja mille üle pärast saab nagu vaadata, mida sealt teha ja kuidas seda teha. Ja selles mõttes ka järgijaid on lihtsam leida ju nendele asjadele, mis on ikkagi väljas. Selles mõttes ma usun küll, et kui kogudustes me saaksime mõttekodasid üles seada, siis igal juhul sellest võidakse ühiskonda.
Nii et ma tean, et ka nüüd Evangeeliumikest Baptiste koguste liidu president, ma ei tea, kas ta korratab see Tartu Saalemi kogutus mõttekoda, igates kuski ma vaatasin registreerinud on, et tema on ühe mõttekoja juht ja paljud teisi pastorid, keda ma avastasin, et siiski mingil moel osa on, aga lisaks sellele mõttekoja juhile või koja vanemale on hea, kui tuleks ka need piirkonna inimesed.
Ja täpselt.
Ja lisaks ütleme ka, noh, paljud võibolla usklikult praegu ütlevad, et see on mingi maailma värk. Ma just tahaksin nagu öelda, et me olemegi sellest ühiskonnast ka ju, et pigem nagu tuleme, räägime koos. Just see on nagu sa ütlesid, et see on üks koht, kus me saaksime koos rääkida asjadest.
Jah, no kas või see prügikoristamise kampaania võtta, et ma olen nõus, et eks need on üks, et maailma mured, aga samakorraga, noh, nii palju kui mina aru saan kristlusest, siis see ligimese eest hoolimine ja ligimese aitamine on nagu oluline asi ja ma arvan, et see inimene, kes seal maailmas on ja kes muidu võibolla käib kirikust kaarega mööda, no äkki ta nüüd vaatab seda siis, mida sealt siis kristlased välja mõtlesid ja äkki talle tundub, et see on täitsa mõistlik ja äkki selle tulemusena ta näiteks ei pillu oma sapiseid kommentaare enam või äkki ta tuleb vaatab kirikusse ka teinekord, et äkki on need samasugused normaalsed inimesed seal, et mu arust on sellest hästi palju abi, et sellist niisugust nagu avatud formaati väga palju meil nagu ei ole, kus just nagu see suur audients saaks nagu teada, mis moodi siis kristlased mõtlevad.
No võt, see ongi, ma olen kohtunud väga paljude inimestega, kes on käinud kaares mööda nagu kirikust ja usklikest üldse ja kui ta on avastanud korraga selle, ütleme, inimprofiili, siis on avastanud, et täitsa targad ja noh, küsitakse jube tark, aga miks ta usklik on? Et kuidagi nagu see tarkus peaks olema eraldi ja usklik asi nagu oma ette. Et nüüd tegelikult on vaja kokku viia, et tegelikult usklikud ongi targad, mitte ainult sellepärast, et nad usklikud on, aga minu mõttes see väärtus on juures veel plussina sellele tarkusele, mis on see, mida me kõik omame võibolla.
Missiooni kandja.
Aga nüüd, kui rääkida konkreetselt veel minu Eesti ja miks te valisite päevaks 1. mai?
See põhjus oli päris lihtne, kuna teisel mail oli inglise keele eksam, kui mu mälu võib etta vist. Abiturientidel ja neid tahaks kindlasti kaasata, kuna abiturientid on nüüd ärgas rahvas. Siis edasi sinna nagu nihutada ei saanud ja kui ette poole võtta, siis seal oli nagu, meil ajaliselt ei õnnestunud seda korraldada. Me tahtsime seda, no kui hakkas selgeks saama, et see majanduse seis on ikka päris hull, et siis me tahtsime võimalikult kähku korraldada seda üritust. Just, et saaks niisuguse ausa no, debati käima ja saaks need inimesed tõesti, kelle labi on vaja, no, kuidagi saaks nad oma vahel nagu välja mõelda, et kuidas siis asju teha. Ja noh, kuna varemaks ei jõudnud ja edasi läks seal juba suveks kätte, et siis see mai algus sinna sai. Et see, et ta esimesel on, jah, seda siin me ise ka algus natuke naersime. Aga noh, teistpidi on ta Euroopa Liiduga liitumise päev ja igasugu muid tähtsaid päevi on välja selgelt.
Ajaloolisemaid päevi, kes on ajaloos veel elanud, võibolla uuema aja noored võibolla ei tea, aga esimene mai oli selgelt pidupäev ju, kogu aeg. Ma olen 53. aastal sündinud, ma olen ikka öelnud, et ma sündisin siis, kui üks teine suurmees lahkus. Mõni aeg hiljem, et loodus tühja kohta ei kannata. Et selle mõttes nüüd esimene mai on just see periood, kus sisuliselt tagab sisuline kevad, ma saan aru.
Jah, kevade püha, eks see on. Jah.
Ja nüüd sealt edasi tulevad ka, ütleme, kirgupühad just neli pühja ei emade päev, mis kõik, et mida te pidite vaatama, et nüüd loodate, et ka selle minu Eesti mõttetalgutega, kus tulevad minimaalne lootus, ma saan aru 100 000 mõttetalgulist, et siis sealt saavad juba sellised puhtad mõtted käima.
Jah, see lootus on niisugune, et koha peal füüsiliselt mahub meil kuskil 40 000 inimest umbes, võibolla 40-50 000.
Nendesse mõttekodades, mis on registreerunud.
Jah, ja mis on veel, on see, et meil on niisugused oma algatuslikud mõttekojad võimalik üles seada. Et kes läheb minueesti.ee lehele, sealt on juba täpsemalt selle kohta juttu. Ja noh, eks said lambaid mahub ühte lauta ikka hästi. Selles mõttes, et kui 40 000 mahuks mõttekodades, siis interneti vahendusel ja oma algatuslikes mõttekodades me loodame, et leiab umbes sama palju või rohkemgi inimesi ka aega läbi tulla.
Ühnaga tähendab, et kas see variant on ka, et kui mina elan ühes kodus ja mul on sõpru nii 7-8, ütlen, tulge minu juurde teele kohvil lõunale ja räägime. Ja see ongi mitte formaalne, aga oleks tark siis ka see mõttekoda nagu ära regida?
Jah, oleks tark sellepärast, et esiteks maakonna koordinaatori, kes saate võibolla mõne näpunäite. Ja selleks, et see teie arutatud lahendus või ettepanek, mida te näete, et kuidas teie saaksite konkreetselt nagu oma enda ümbruskonnas elu paremaks teha või miks mitte kellegi appi minna mingisuguse lahendusega, need võiks teistele teada anda. See on see, milleks võiks registreerida. Ja ega isenesest seal midagi keerulist ei ole, et siis kui võtate kas maakonna koordinaatoriga ühendusta, siis juba räägib seal täpsemalt, et seal tuleb üks niisugune mõtete paperi peale või siis interneti panemise sammel vahepeal läbi teha ja kui teil on seal videot võimalik halvestada, siis see ka juurde läkitada ja siis on ta mõttekoda nagu mõiste.
Nüüd ma saan aru, et te olete väga kõrgelt ette võtnud, et isegi president on osaline selles mõttetalgus.
Jah, meil on selles mõttes hea meel, et president leidis, et see on oluline asi ja ta lubas ühe tervituse siis kõigile mõtlejatele teha.
Ja igal juhul seda on kuulda siis kõikides meediakanalites ühel teate kindel kellaajal.
Praeguse kokkuleppe järgi vist on niimoodi, et rahvustelevisioon teeb sellest suisa on üks pikema otsesaate. Et esimesel mail on siis, nad on mitmetes mõttekodades väljas ja siis teevad sealt juba kus ma ei tea, kas 6. või 10. kohas on nagu otse.
Aga algab see kõik presidendi tervitusega?
Niisugune plaan on küll praegu, jah.
Et esimene mai kell 10 on siis põhimõtteliselt raadiot lahti ja kuulate, mida president räägib.
Jah, just nii see algab ja tõepoolest ega seal midagi keerulist ei ole, et tulete aga 10. kohale, noh, need mõttekojad on igal ühel kodulähedal kaardi pealt on näha minu eesti.ee eest ja tavaliselt nad on siis rahvamajades või koolides. igal pool raamatukogudest saab ka teada, kuidas sinna ja kuhu saada. Ja ega mingisuguseid mingid supertarkasid ei ole meie hulgas ju üldse nii palju ja kellegil mingisuguseid supermõtteid me ei oota sealt, et nad kohe oleksid peas olemas. Et...
Üla tänavatel on seal mehi ja naisi supertarku küll teilt.
No seda toredam, seda toredam. Aga mida me kindlasti usume on see, et tähtis on tulla kohale. Tähtis on tulla ja näidata sellega, et no, me kõik koolime sellest, mis Eestis saama hakkab. Et see on isenesest üks sõnum juba. Ja küll need mõtted seal koha peal tulevad. See on niisugune lihtne ja niisugune sõbralik asi, see avatud ruum, mida me siis seal koha peal nagu näitame. Ja ma usun, et selle käigus tekivad need lahendused meil head.
Lisaks sellele, et olete antud nüüd ette 18 teemat, lisaks sellele on võimalik võtta veel mingi kohalik teema. Nüüd ma vaatsin, et käsiraamatust ja juhisest on öeldud, et kõik küsimused, mis püsti pannakse, peavad algama sõnaga kuidas.
Jah, niisugune plaan on, et esiteks teemad. Teemad on mõeldud selleks, et sarnaste huvidega inimesed tuleksid sarnastesse kohtadesse. Ja see on puhtalt ühe eesmärgiga, et oleks huvitavam üksteisega arutada. Ja teemad ei ole kohustuslikud. Teemade puhul ainukene asi ongi see, et oleksid lihtsalt sarnased inimesed sarnastes kohtades, aga küsimusi, mida siis lahendatakse, neid saab igaüks ise püsti panna. Ja need ei pea olema isegi konkreetsest teemast. See, et nad hakkavad sõnaga kuidas, see on meil üks niisugune väike piirang, jah. Ja selle piirangu mõte on hästi lihtne, et ega need ajad ei ole kerged ja meil paljudel on asju, mida tahaks nagu lihtsalt hingepealt ära rääkida ja need on meil kõigil. Et me usume, et selleks, et see mõttetalgu tulemus oleks hea, me peaksime jõudma sinna, et me hakkame rääkima sellest, kuidas me ühte või teiste asja paremaks saame teha, et mida konkreetselt mina saan teha, mida me saame konkreetselt oma sõpruskonnaga, oma mõttekaaslastega teha ja mida siis võibolla saab veel keegi kolmas teha. Aga et see kuidas tähendab just seda, et me otsime seda teed, et me läheme kohe selle juurde, et kärime käised üles ja ütleme, et kuidas moodi me siis nüüd seda paremaks teeme.
Et kui see küsimus on esitatud kuidas ja siis edasi, siis peab nägema väga selgelt ise ennast ka seal küsimusega koos.
See on see kodanikuks olemise tagasihoidlik probleem küll, jah. Et eks noh, kõiki teavad, et neid nii-öelda tehtagu ära üleskutseid on meil ju palju tehtud, eks? Ja.
Nii on.
Ja noh, tehtagu siis tehtagu ja noh, nii ta sinna jääbki, eks? Et parandatagu ja oldagu ja nähtagu. Ja mina usun seda, et asjad hakkavad siis liikuma, kui me ise võtame endale vastutuse. Ja see ei pea olema üldse mingisugune suur asi, et keegi ei käse meil siin kuud maa peale tuua ja noh, minu arust on see...
Kui keegi võib oskaks teha, siis
ja,
kui see vajalik oleks.
Jah, kõik oleks poolt, et siis võiks seda nagu hakata kaaluma. Ja. Aga see nüüd väike plaan, et kui tahes väikese asjaga ise aidates ja tehes seda mõttekaaslastega koos, no, me saame asju ära tehtud ja selleks ei ole üldse vaja rohkem, kui võtta üks väike vastutus, mida mina konkreetselt teen. Selle väikse asjaga see või mõne.
No siin on variantid, kas rääkida nendes asjad nii filosoofiliselt, teoreetiliselt, kuidas asja parandada või mingi praktiline asi. Ütleme siin talgu juhtide koolitusel oli, et kuidas parandada mingi X linna, X tänava auk ära või siis X küla seal mingi kiige või mida iganes. Kas me sellist lihtsalt asjadest tuleme kokku räägime?
Või täpselt,
võiks,
täpselt.
Või võiks suurtest asjad rääkida, kuidas pöörata, ma ei tea mida.
See eesmärk on just see, et me hakkaksime rääkima nendest asjadest, mis inimesel endal praktiliselt südamel on. Et Eestis on külasid, kus asjad on hästi, need on päris palju, aga enamustes kohtades noh, meie elujärg võiks olla parem. Ja võiks olla parem just läbi selle, et me teeme koos midagi. Ja minu arust on need väiksed asjad need, millest saab pihta hakata. Ja üks lootus on meil küll. On selline lootus, et kui sarnased väiksed asjad tulevad erinevatest kohtadest Eestis, et siis nii palju me toimkonnaga võtame enne selle kohustust. Et me vaatame neid nii palju välja, kui me jaksame ja me püüame aidata nendel inimestel omavahel kokku saada . Ja me usume , et just läbi selle võiks tekkida niisuguseid suuremaid asju ka .
Tähendab , kui on üks kiige Saaremaal probleemiks , üks kiige Võrus kuskil , üks kiige Kilingi-Nõmmes või siis Kiviõlis ja kui need arutatakse seal , siis te olete need , kes viivad need kiigeparandajad kokku ?
Me mõtleks umbes niisuguseid lahendusi näiteks , et kui kuskil ütleme , näiteks külapood on kadunud või meil on mingisugune probleem , et kuidas näiteks külast linna saab transpordi mõttes või siis on haridusega mingisugune probleem , et kuidas me ikkagi lastele oma külas või maakonnas normaalset haridust teeme või siin huviharidusega on probleeme või muu pärast kas või perevägivallaga , mis iganes teema , me ei tea seda , mis sealt nagu olulistemateks asjadeks kerkivad . Et nende teemade puhul , kui me näeme , et seda on palju ja need lahendused võivad olla erinevad , aga me näeme neid inimesi , kes hoolivad nendest lahendustest ja kes on mõelnud nende lahenduste peale ja nad on nõus ka natukene võib-olla oma aega panustama . Et siis neid inimesi me püüame kokku saada omavahel . Et sealt läbi sünniks võib-olla mingisugust suuremat asja ka terve riigi jaoks .
Nüüd me toon paralleeli jälle sellest metsakoristamisest , et nüüd sa ütled , et üks ettevõte on veel , käitleb mingit koormat , seda prügi üle on ära koristatud , et kui me nüüd mõtted algutame , siis tuleme , mis siis sealt , sellest ikka küsitakse aeg-ajalt , mis siis edasi ? ma tean , et ajakirjanduses mitmel pool olete juba vastanud , mis edasi , et kas see jääbki sellesse paika ja siis tuleb internetil , inimesed annavad oma tootlused , lubadused , mida nad kõik kavatsevad edasi teha ja võib-olla unustavad peale seda , et nad on lubanud , või iga see tunnistus , mida meie ukrainlased eriti saavad aru , kui inimene annab oma tunnistuse internetis kuuldava häälega ja nähtava ja näoga , et see on , et kuidagi tõsiselt võtad inimesi , hakkate siduma , et mis sellest edasi tuleb ?
jah , meil on küll säärane plaan , et võib-olla me võtame praegu liiga lihtsalt seda , et noh , me oleme nagu kliendid riigile , eks ju . Ma usun , et kodaniku ja kliendi vahel on hästi palju erinevust . Et klient saab viriseda ja klient saab öelda , et mind ei teenindata piisavalt hästi ja mulle võib-olla ei sobi see teenuse kvaliteet ja asi . Kodanik ütleb , et mul on probleem , sellepärast et meil on riigis teenuse kvaliteet kehv ja me ei saa teisi teenindatud ja mind ka . ja sellise kliendist kodanikuni minek on niisuguse küpse ühiskonna tunnusmärk . ja meil on sinna minna veel ja ma olen nõus ka mõnede kriitikutega , kes ütlevad , et no vot seda nüüd kampaania korras teha ka nüüd ei saa .
kus siis peab alustama , kampaaniaga on väga hea alustada ju .
Ja teate , see ongi nagu probleem , et ma olen nagu kärsitu loomuga , et ma ei tahaks jälle 200 aastat oodata , kui nagu Šveitsis , et siis meil lõpuks nagu hakkab tasapisi see asi muutuma , et siin noh , sama selle prügiga , et ma tahaks ikka , et inimesed nagu rutem aru saaksid , et noh , see ongi normaalne , et sa elad niimoodi tsiviliseeritud moel , et sa ei tee teistele liiga ja sa nagu aktsepteerid teiste arvamusi , sa jäätmekäitlusega tegeled ka nii , et sul ei ole seda prügirida järel ja sa aktsepteerid teiste inimeste mõtteid ja kui on kogukonnas midagi vaja teha , siis käised üles ja aitad kaasa ja noh , siis ma arvan , olekski nagu , mina saaks ka rahulikult jalgrattaga sõitma minna .
Missiooni kandja .
Mõtted algult ilmselt toovad esile hästi-hästi põnevaid valdkondi ja kuidas nüüd meie riigis on paraku ju see , et on ka nii-öelda valitsus ja valla piires ja maakonna tasandil ja siis veel riigi tasandil , et kuidas see hierarhia kõige sellega seotud on ?
Mulle tundub , et üks asi , kus oleks kristlastest abi just kristlikest mõttekäikudest , on see , et minu arust meie poliitikutel oleks vaja õppida alandlikkust . minu arust meie poliitilises süsteemis on liiga palju sellist kõrkust ja üleolevust . Ja see on ka võõrutanud rahvast ja poliitikuid . sellepärast , et sa ei saa ju tegelikult tunda , et see riik on sinu oma , kui sa näed , et võib-olla seal üleval keegi võib-olla ei hooli nii väga , et ta juba arvab , ta teadvat , mida sina tahad ja noh , inimesed tunnevad , et neist sõidetakse üle . et ma usun , et üks roll , mis meil kindlasti on sellise arvestatava jõu tekitamine kodanikuühiskonna sisse , mis ütlebki , et stopp , poliitikud , et nii ei lähe . näiteks , et pensioneid ei tohi ära kaotada lihtsalt ei tohi ja kõik . ja et kui keegi poliitik , siis arvab , et tema ikkagi nüüd saab seda teha , et tal on see võim ja voli . et siis noh , ühelt poolt me tahaks talle nagu vaimselt koputada õla peale ja öelda , et kuule , et see ei ole viisakas , see ei ole hooliv . ja teiselt poolt näidata sellise hulgaga , palju meid seal mõtlemas on , et noh , säärast hulka inimesi sa ei saa nagu mitte arvestada , et noh , see oleks nagu ka mõistlik , igas mõttes mõistlik , ka häälte mõttes , kuidas iganes , ka nagu teistmoodi käituda . et see säärane roll , ma arvan , meil riigiga suhtlemises kodanikuühiskonnal on praegu natuke nõrgavõitu . ja seda me tahaks küll poliitilises mõttes nagu kindlasti tekitada .
aga samal ajal te väga selgelt ka jälgite või soovitate , et iga külaelanik vaatab kõigepealt oma ümber ja siis hakkab vaatama kaugemale , et mitte nii , et me vaatame ainult , mida nemad seal teevad , kas või kõrgel ja ülbelt , ja samal ajal me ei tee midagi enda ümber , mida me ise teha saaksime .
Täpselt . See arusaamine , et ma saan midagi teha , hakkab ju pihta sealt , kus ma saan midagi teha . ja mina tean , et ma saan nagu kodu ümber midagi teha . et kui me võtame kätte ja lihtsalt hakkame seal kedagi teist või kolmandat kiruma , noh , sellest pole mingit kasu , eks ju . seda on tehtud ja tehakse edaspidi , eks ju , aga ma usun , et osadest nendest mõtetest , mis sünnivad , võib tekkida täitsa nagu häid parandusi ka seadustesse . ja just see on see koht , kus on vaja paljude inimeste toetust . ja ma usun , et nende heade mõtete puhul tuleb seda küll .
nüüd tooksin võib-olla teise mõtte sisse , kuna minu Eesti sündmus , ma olen viimasel ajal keeldunud nimetamast üritus , et üritus on nagu ebaõnnestunud ettevõtmine . et see on nagu sündmus , me juba loodame , et kõik need mõttealgatajad ja kõik see seltskond , kes seal on , ütleme , rõõmustab , mitte ei naudi , vaid rõõmustab tulemuste üle , et leiate , et jess , et me oleme saanud häid ettepanekuid . ja mis puudutab ka , ütleme , riigi neid isikuid , kes on vastutuspaikades ja tõepoolest , nagu sa ütlesid , et võib-olla tõesti läheb nende viimasesse südamerakku ka sisse see ja näeb , et siiski tema peab ka olema , olgu , et ma arvan , et ka paljud poliitikud on osalemas nendes mõttekodades . nüüd samal kuul , viimastel päevadel toimub selline peaaegu et üle maailma tähtsusega ettevõtmine Tallinnas , Saku Hallis , ma ei tea , kas sa oled sellest kuulnud ?
jah , ma olen sellest kuulnud küll , jah .
et Lootuse festival ja noh , tundub , et kõik nagu töötavad nagu Eestimaa suunas , ma ei tea , me oleme suht väike rahvas tegelikult ju maailma tasemel võttes . ja kõik töötab selles suunas , et teha Eesti nagu nähtavaks . sest see mees , kes tuleb , ütleme , Lootuse festivalile peakõnelejaks , Franklin Graham , on selle mehe poeg , kelle isa nii-öelda on siis olnud mitme Ameerika presidendi nõustaja , isiklik nõustaja , kes on nagu noh , väga arvestatav tüüp selles mõttes , et kas kuidagi , kui me kuu alguses tegeleme need rõõmsad eestlased või murelikud eestlased või noh , nördinud eestlased isekeskis sellise mõttetalgutega , võiks kogu see rahvas jõuda Saku Halli kuu lõpus , kui nad kuu aega on ära seedinud kõik see mõttevärgid ja tulla ühe lootuse sisse .
jah , kui nad sinna mahuksid , siis ma usun , et sinna kindlasti tuleb . seda üritust on siin ja seal ikka kuulda olnud ja ma usun , et Saku Suurhalli vist , mis sinna mahub , mitu tuhat inimest mahub , et .
no 10 000-st räägitakse praegu , jah . ja siis on suur telk väljas veel 3000-4000 rahva vastuvõtmiseks . aga see tuleneb ka sellest , et või õieti see Franklin Graham on rääkinud või see ettevalmistav meeskond , et nii väikest ütleme sellist sündmuse korraldamist neil veel ei ole olnud , kui nüüd Eestis . kas või näiteks , et pannakse laulukoori kokku , me räägime suurest laulukoorist , mis seal võib olla 500 , no laulupidu räägib 25-30 000 lauljast , aga seal on 500 . ja ütles , et neil ei ole sellisel sündmusel veel kunagi osaline olnud nii , alati on neljakohaline laulukoor , kristlastel küll koosnev , et see on nagu selles mõttes see formaat on kõvasti väiksem, nii et kuidas üldse Franklin Graham suudab nii väiksele rahvale ette rääkida, aga kogu see ettevalmistus mul tundub ka nüüd veidik ennast kurssi viies see minu Eesti asja korraldamisega. See Lootuse festivali korraldamine, ma olen seal ka sees ja minu ülesandeks on rääkida Andreasse liikumisest. Andreasse liikumine tähendab, et ma räägin sõbrale Lootusest ja ütlen, et mul on midagi väga põnevat, et tule kuula ka. Ja vaatan, et minu Eesti, te olete rakendanud ka sellist huvitavat situatsiooni, et sa räägid, üks sõber peab rääkima kahele sõbrale.
See sarnasus on tõesti suur ja asi, mida ütlevad mitte kristlased ainult, või seda ütlevad mulle teised inimesed ka, et asi, mida tegelikult meil Eestis vaja on usku ja lootust. Ja see usk siis kõige laiemas tähenduses, et see ongi see, mis Maarjamaal on kuidagi kadunud kuhugi selle mammona tagaajamise käigus. Ja selles mõttes, et see Lootuse festival, see sõnapaar sümboliseerib, ma arvan, minu Eestit küll ka natuke, jah. Sest et ega ilma lootus, et ta ei ole ju kellelgi põhjust hommikul ülessegi ju tõusta.
Ootse loomulik.
Ja noh, eks me siis, ma arvan küll, jah, et kui rahvusvaheliseks juba läks jut, siis ka esimesel mail on meil kas umbes vist 15. või 16. riigis mõttekojad. Need on siis väliseesti kogukonnad, kes on ka Eestis toolivad ja kus siis alates siin Inglismaast ja Soomest ja siin kaugemad kohad ka Ameerikas, et kus inimesed siis võtavad samamoodi mõtted algud ülesse ja just täna on mul üks arutelu ameeriklastega, kes võtsid ühendust, üks organisatsioon, mille nime ma küll ei mäleta, kus on 3 Nobeli laureaati ja 27 riigist mingid mõtlejaid koos. Ja nemad ütlesid ka, et kuulge, et te siin teete üks huvitavat asja, et kas tohib teiga koos mõelda.
Oho.
Ja sealt on ka 5 riigist on tulemas inimesi sinna.
Me tulete siia kokku mõtlema või kuskil vajal?
Teevad iga üks oma kohal ja nüüd me arutamegi just läbi nendega, et kuidas see siis käima saab. Et see on nii armas kui...
Mingi Skype mõttekoda või?
Need on need virtuaalsed mõttekojad, jah. Et kus nemad teevad oma ette ja siis panevad tulemused üles. Ja just mulle tundub, et see, noh, mis neid nagu huvitas või noh, mille pärast nad vaimustusid, on see just, et nende arust säärasel moel ühiskonna korraldamine, kus nagu tehaksegi tihedat koostööd ja kasutatakse nagu interneti vahendeid, selleks, et neid mõtteid jagada ja neid lahendusi otsida, et see nemad usuvad ka, et see on niisugune normaalne viis tulevikus asju ajada, et meil ei ole vaja niisugused väga bürokraatlikke ja jäiku süsteeme, kus nagu vahest see inimlikkus kaob hästi ära juba poole peal, et kui see, mitte et mul midagi arengukavade vastu oleks, eks ju, aga teatud, et tapis see bürokraatia, ta on natuke ebainimlik ja oli aegu, kus ta oli vältimatu, noh, kus obusega viidi kirju ja kõik see aeg, eks ju. Aga tänapäeval ma arvan, et see tehnoloogia on muutunud nii heaks, et me võiksime sellel inimlikkusel lasta uuesti särada ja teha siis aparaate inimeste järgi, mitte vastupidi. Et selles mõttes, jah, seda rahvusvahelist huvi meil siin praegu on ja see on tore.
See on hästi põnev, jah. Aga küsi meil tagasi, et kuidas saab inimene regida, ütleme, üks on see mõttekoda, aga et ta saaks olla osaline, et üks inimene, et 3 kaupa saab regida, mitte ühe kaupa.
Jah, minueesti.ee lehelt saab valida endale mõttekoja ja ennast kirja panna. Selleks pole vaja midagi rohkemat kui internetti minna ja oma maili aadressi teada. Aga... Ja saab 3 kaupa panna kirja.
Praegu. Aga mitte üksinda?
Jah, mõte on selles, et ühel tublil inimesel on 2 sõpra ikka võtta. Ja koos on lihtsam sinna minna. Et vahest tuleb seal võibolla autoga see paar kilometrit sõita või kuidas iganes, et 3 kaupa on praegu see kirjapanek, jah. Ja kui kuidagi 3 kaupa ei saa, siis proovige võibolla võtke kojavanemaga näiteks ühendust või äkki saate veel kuskile mõnda seltskonda foorumist otsida omale mõned sõbrad, et igal juhul kirjapanek on võimalik ka raamatukogudes. Et raamatukogust saate siis ka võibolla nõu, äkki seal on mõni inimene veel, kes on üksi. Et igal juhul ja ärge te tulemata sellepärast küll jätke, et kui te isegi kedagi leia, et siis küll seal mingi lahenduse saab.
Mul on selle mõttes nagu hea rääkida, et just ristirahvas on palvetamas ja mõtisklemas oma sõpradest. Nagu Andreas kutsus oma venda nii on praegu Risteravas mobiliseerinud, et kutsuda Loodusfestivalile. Ja need kõik on kirja pannud omale kuni 12 sõpra. Mõnikord on küll rohkem, aga saad nimekirjas, siis tasubki võtta vähemalt kaks. ja ennast ärge möllida, et sidume siis mul on praegu julgus öelda minu Eesti mõtetalgud Loodusfestivaliga, siis kui on kaks sõpra kutsutud minu Eesti mõtetalgutesse, siis selle sama seltskonnaga kirja panna ka Loodusfestivalile, et tulla juba ühendada kaks sellist suurt ettevõtmist ühes kuus, üks alguses teine lõpus.
Jah, see on ma arvan täitsa mõistlik mõte.
Saade ka paraku lõppema. Mida sa veel tähtsaks pead ütelda sellele Eesti rahvale? Ma tean, et ka seda raadiosaadet kuuled üsna paljud inimesed ja sest nagu ta on missioonikandja.
Mul on Kristastega hea meel rääkida. Mul, kui ma ausalt ütlen, siis ma tunnen ennast Kristastega nagu kodus. See on hästi turvaline tunne ja see nagu see, mida meie ühiskonnas nii vähe on sellist kuidagi seda hoolivust ja sellist kodust tunnet, et seda ma usun võiksid kogeda ka paljud teised inimesed. Mul on olnud õnn seda kogeda ja ma tahaks, et tõesti seda näeksid ka teised selles mõttes. Kui te Kristastena leiate, et te tahate Eesti asjale kaasa aidata ja võibolla inimestele ka vaimsust juurde tuua, et siis olge head ja tulge aga meiega koos mõtlema. Ja
kirikute vahelt välja.
No just, ma usun, et sellest on kindlasti abi nii teile kui ka nendele teistele eriti.
Suur tänu, Raine Nõlvak, kes on siis ühe tõsise ettevõtmise üles tõstnud haarates kogu Eestima rahvast, väiksemaid ja suuremaid, vanemaid ja nooremaid mehi ja naisi, poisse ja tüdrukuid. Kas on mingi vanuse piirang ka, et kus ei või osa võtta?
Ei ole seal mingit piirangut, nii et tulge aga kõik.
Kes aga vähegi räägib juba ja kuidagi mõtleb kaasa, oskuda mõelda, siis tere tulemast kõigile.
Ja kui on lapsi, siis lastega võtke mõttekoja vanemaga ühendust ja seal tavaliselt tehakse kas mingi nurgake, kus lapsed saavad oma ette mängida või niuke asi, et aga mis ja puutub seal vanemaid inimesi, siis vanemate inimeste tarkust me olemegi viimasel ajal vähe kasutanud, nii et see oleks eriti tore, kui me saaks just eakamaid inimesi kohale.
Selline oli siis tänane missioonikandja saade. Külaliseks oli minu Eesti mõtetalgute idee meister või kuidas siin kutsutakse.
Eks need eestvedajad, meil on seal palju neid, et ma olen üks neist.
Ja, Raine Nõlvak ja Kristastena muidugi võime ka palvetada, et see asi hästi korda läheks ja sellest oleks suur tulu meile kõigile. Piiber räägib ka, et palvetage oma ülemuste eest ja oma rahva eest, et teil oleks seal hea nende keskel elada.
Go lay your burdens down.
Missioonikandja.
Head raadiokuulajad, oleme kuulnud nüüd üsna põneva intervjuu ehk vestluse Aine Nõlvakuga, aga siin kohal, nagu kuulsite ka, olime suunaga Lootuse festivalis ja Andrese toimkonna poolt mõningad märkused meie ristirahvale ehk ka teada andmised. 17. aprilli seisuga on registreerinud ennast väga suurde ja võimsesse eestpalvetajate võrgustiku 1095 eestpalvetajat. Ja võib-olla eestpalvetaja on selline suht väikene formaat. Pigem ma eeldan seda, et kõik need Andrese liikumise ka ühinenud inimesed mõistavad, et kõige alus on muidugi eestpalve, aga selle järel peab otsima aktiivselt, ma nimetan sõna just aktiivselt sõprust ja osadust nende inimestega, kellelt me oleme kirjutanud Andrese kaardile. Ja sellepärast ongi Andrese kaart ehk selline piiratud tabeliga kaart, et seal on 12 inimest. Nendega me suudame ja jõuame suhelda. Mis tähendab suhelda? Suhelda tähendab seda, et me saame need inimesi külla kutsuda, me saame need inimeste juurde minna, me saame nende inimestega koos minna mängima, me saame nende inimestega koos minna kas mõnele konsertile ja olla lihtsalt sõbraks ja selliseks loovaks sõbraks, kus meie kaudu toimub õieti selline, ütleme, jumala iseloomu edastamine tema sisse. See on üsna põnev osa. Olin iluti ühel väiksel koolitusel, kus mulle meeldis just see osa, et jumal on igat kristlast ette näinud missionäri seisusesse tulema olema ja praktiseerime siis seda. Ja see viide on selles, et kui me sündisime, siis me sündisime sellesse maailma, ja kui me võtsime Jeesuse Kristuse vastu, siis meie liikusime ühest ühiskonna korrast teise, ehk siis me liikusime kuningriiki, Jumala ühiskonda. Ja nüüd omakorda, nii nagu ka Jeesus palvetus oma Johannes evangeeliumi 17. peatükis, et Jumal hoia neid, kes on uude ühiskonda astunud selles ühiskonnas, kus nad tegelikult sisult peavad elama, mis on äridena. Ehk nagu Jeesus ütleb, et ma saadan teid otsa kui lambaid huntide keskele ja Jumal on lubanud siis nende juures olla, meie juures olla ja see on nüüd see osa, kus meie missionäridena peaksimegi olema eriti viljakad, ehk siis nagu Jeesus ka maini peale Johannes evangeeliumi 15. peatükis, et need, kes on oksad minu puust, need kannavad vilja ja just see ongi see, mis nüüd on rõõm teada, et juba 1095 kristlast on ühinenud selle suure võrgustikuga. Ma tean, et minulgi taskus on juba vähemalt 3 talongi, need ei ole siia sisse kirjutatud Kehra kogudusest, aga ma usun, et väga paljud juba on saatnud selle talongikese tagasi, et mina tahan olla ka selles võrgustikus. Ja ma usun, et see ei ole siis, tahaksin seda rõhutada missioonikandi ja toimetajana, et kui me räägime Andreasest, et see ei ole siis mitte ainult selle lootusfestivaliga seotud toimetamine, vaid meie toimetame edasi. See on jätkuv Andrease idee jagamine üksteisele ja ma olen kutsunud kogudusi eri paikades ülesse, et nad võiksid oma lootuse väikesid festivali korraldada kõikel seda, kus nad asuvad. Kindlasti see esimene selline hoog võiks tulla nendest festivalidest ehk maikuus toimuva festivaliga seoses, kui on oodata ka siis maailma kõige aktiivsemat evangelisti praegusel hetkel, ma eeldan Franklin Grahami, aga see võiks siis nagu jätkuda ja siin on niivõrd palju huvitavid mõtteid, kuidas me saaksime oma kogudusena väga selles vastuspiirkonnas toimetada, kas siis sellest Lootuse festivalist, mis toimub Tallinnas Sakuhallis 29-31 mai, lähtuvalt sellised Lootusfestivali omakoguduse piirkonna keskselt. Tähendab, et me vaatame üle motivatsiooni
nendel kristlastel, kui motivatsioon ei ole välja pole minna, siis meie püüame õhutada, innustada ja teha avatuks seda motivatsiooni ja ma usun, et ka nagu saate põhiosas sai räägitud ka minu Eesti, et meie mõistaksime ka kristlastena, et see on nüüd meie poolne väljakutse, ehk meile väljakutse, kas see Eesti on ka minu Eesti, kas me oleme huvitatud, et need, kes meie ümber elavad, saavutavad ka selle kutse Jeesusega Kristusega olla koos kõikide aegadeks. Ja mul on hea meel, et see 1995 on nüüd teatanud, et nad palvetavad 11,778 inimese pärast. See on väga suur arv. Kui te vaatate, et siin ongi enam vähem nii, et iga kristlane, kes on Andreas liikumises, palvetab umbes 10-11 inimese pärast. Ja ma arvan, et see on hea arv nüüd jõuda vähemalt lähima kuu jooksul nende inimestega ka sisulist kontakti võtma. Ma tahaksin julgustada sisulist kontakti võtma, et ja kui me ei saa nende kõige kümnega, siis hakkame järjest peale, hakkame üks haaval inimestega sõbrustama, kutsume nad enda juurde teed jooma lõunale, käime nendega koos ja oleme nende juures, jagame nii-öelda nendele oma armastust, jagame nendele oma hoolimist ja kui majanduslikult on ühel või teisel kitsas, ma usun, et siis ka sellisel ühisel koguduslikul teenimisel me leiame ka välja pääsud. Nii et nii on siis praegune siis ütleme 17. mai või aprilli 2009 Andrease liikumises, et 1995 on siis palvetajaid ja palvetatakse 11,778 inimese eest. Aga ma usun, et see ei ole sugugi Eesti kristlaskonna piir, vaid et me tahaksime seda osa jätkata, et tõepoolest, et Andrease armee, Andrease eespalvetajate, Andrease misjonäride, Andrease tunnistajate armee oleks suur ja see võiks olla ka nähtav. See ei saa olema mingi partei, aga see on üks armee, üks suur võimas armee, kes Jeesuse Kristuse juhtimisel on minemas siis oma rahva keskele, kes on minemas hukatusse. Ja mis midagi muud peaks veel enam meid üles tõstma kõiges selles, kui teadmine, et need inimesed ei saa peale seda, kui tuleb neile kutse igaviku, enam mitte kunagi olla osaduses elava Jumalaga. Jumal õnnistus teile kõikidele ja ma usun, et ka järgmisel teisipäeval me jätkame neid mõtteid, aga ka palju teisi huvitavaid mõtteid, mis meid võiks üles tõsta evangeelium kuulutamiseks ja Jumala evangeeliumi jagamiseks meie ümbruskonna rahvale.
Mina on missioonikandja saatejuht Indrek Luide. Kohtume järgmisel teisipäeval.
Kõike head teile!
Missiooni kannudega.